Бири уюм менен биргеликте жаңы улуучул кыймылын түзүшөөрүн билдирген. Булар өзгөчө Борбор Азиядан келген мигранттарга каршы чабуулдар аралашканын адам укугун коргоочулар көптөн бери эле айтып келишкен болчу. Маевка тополоңунун бир жылдыгында тынч жүрүш уюштурулат. Балдар укугун коргоочулар лигасынан билдиришкендей, бүгүн Чүйдөгү Маевка айылында мындан толук бир жыл мурунку кандуу окуя тынч жүрүш менен эскерилет. Тынчтыктын символу катары кептерлер учурулат. 2013 жылы 19 апрелде Маевка айылында өлүш жерди басып алгандар менен жер ээлеринин ортосуна талаш чыккан, 5 адам өлүп, 40 киши жаракталган болчу. 10 жакын үйлөр өрттөлгөн эле. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт деп айтышты. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз күчүйдө 19-24 градус жылуу болот. Таласта 17-22, Баткенде 18-23, Ош жана Жалал абад аймактарында 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо 16-21 градус жылуу, Нарында 18-23. Бишек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 23-25 градустай жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кечээ Бишкекте Мухаммад пайгамбардын туулган күнү же Мавлют белгиленди. Пайгамбардын туулган күнү Кыргызстанда 1996 жылдан бери белгиленип келатат. Бул иш чарада исламга байланышкан проблемалар тууралуу да сөз болду, дейт кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Иш чараны уюштуруучулардын айтымында быйыл Мухаммед пайгамбардын 1440 жылдыгы белгиленип жатыптыр. Ислам дининде Мухаммед пайгамбардын туулган күнү Мавлит деп аташат. Кыргызстан мусулмандар башкармасынын муфтии Чубак Ажы Жалилов Мухаммед пайгамбар ислам дини аркылуу бүт адамзатка жакшылык алып келгенин белгиледи.
Мусулмандардын ортосунда гана эмес, бардык адамдардын ортосунда достуктун, бир туугандыктын, өз ара жардамдашуунун жайылуусуна чоң салымын кошоору айдан ачык.
Бишкектеги спорт ордосунда оюн зоок менен коштолгон пайгамбардын туулган күнүнө келген адамдардын саны быйыл айрыкча көп, дешти уюштуруучулар. Мааракеге келген уулча Мамиева чоң салтанатка күбө болуп жатат.
Пайгамбарымды дайыма эстеп, ошого биз зикир кылып, дубаларды айтып, ушундай эметип жүрөбүз. Анан ошого Кудайдын буйругу менен быйыл катышып калдым, мен жылда катышчу эмесмин.
Маврит төк макындарынын айтышы ар кандай ыркүүлөр менен коштолду. Эл алдында сүйлөгөндөр учурда Кыргызстанда ислам дининин тегерегинде болуп жаткан проблемалар тууралуу да кеп кылышты. Муфтияттын медреселер боюнча бөлүмүнүн башчысы Ниязалы Арипов мусулмандарды ислам динин тутууда орточул болууга, өтө аша чаап радикалдык кадамдарды жасоодон этият болууга үндөдү. Мухаммед пайгамбар дин тутууда орточул багытты кармоону осуят кылган, деди ал. Сыягы бул чакырыктар Кыргызстанда акыркы кездери ислам дининин тегерегинде болгон окуяларга байланыштуу болду көрүнөт. Ушул тапта ондогон кыргыз жигиттери террорчул иштерге катыштыгы бар деп шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында кармалып турганы белгилүү. Бирок Чубак Ажы Жалилов ислам дини менен терроризмдин байланышы жоктугун ар дайым баса белгилеп келет.
Курандагы бир адамды өлтүрүү бардык инсаниятты өлтүргөнгө тесе, ал эми бир адамды сактап калуу бардык адамзаттын өмүрүн сактап калууга барабар деген аяты исламдын анархия жана терроризмге багытталган көз караштарга каршы экендигин айгинелейт.
Ислам дини Кыргызстанда өнүгүп жаткандыгын белгилеп, ошол эле кезде анда көйгөйлөр бар экендигин теология илимдеринин доктору Бакыт Мурзараимов кеп кылды. Анын оюнча өзүн мусулманмын деп санаган адамдар ар кандай кыянат иштерге катышып кеткен учурлар болуп, натыйжада исламды жаман көрсөтүп коюшууда.
Түшүнбөгөн, азыркы учурда ылайыктап жаша албаган адамдар ошондой терс көрүнүштөргө барып исламдын атында булуп жатышат да. Бул өтө чоң көйгөй.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган Бишкектеги иш чараны Кыргызстандын дин башкармалыгы Түркия элчилигинин дин иштери боюнча өкүлчүлүгүнүн көмөгү менен уюштурган. Мавлит айрым аймактарда да белгиленди. Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнөн тышкары Кыргызстанда жыл сайын христиан динин тутунгандар Иса пайгамбардын туулган күнүн да белгилеп келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ислам жөнүндө сөздү улантып, эми музыка жөнүндө сүйлөшсөк. Мусулман өлкөлөрүндө ырчылар ислам дининде болгон иш жеримин ырга салып, оондун ыргагында аткарган учурлар көп эле кездешип жүрөт. Мындай ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдар боюланып келаткан талкууну кызытат. Гүлайым Ашакеева кеңири сөз кылмакчы.
Ырчы Мехрубон Равшанды Тажикстандагы Кет Стивен деп аташат. 30 жашар ырчы жигит, сен мендиксиң деген сыяктуу урлар менен калк ичинде өтө таанымал. Равшан мусулманчылыкка актагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп, эми жалаң гана диний ырларды аткарат.
Морафтим моги жаннат, Мухаммад набина, кыямат шафина.
Ырчылардын ислам жолуна түшүүсү алардын кесибине дагы таасирин тийгизбей койбойт. Маселен, британиялык белгилүү ырчы Стивен Кетт. Өткөн кылымдын 70-жылдары Стивен Кетт чыгармачылыгын гүлдөп, музыкалык альбомдору 60 миңге чейин сатылып турган маалда исламды кабыл алып, ысымын Юсуф Ислам деп өзгөртүп, чыгармачылыгындагы жаңы нукка бурган. Тажикстандык Равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен Курандын ортосундагы талкууну кызытат. Албетте, исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек. Оли Рейтов эл аралык музыканттардын Free Music уюмунун жетекчилеринин бири. Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ, айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай алар ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже ыр исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбесе эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Альбанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңы нукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби ырчылар той топурда ырдаганда жетиштүү урмат сый деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ырдоого аракеттенишет жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көп ырлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токой ырлар чыкканын көрүп жатабыз.
Равшан сыяктуу тажик ырчылары диний мазмундагы ырлар менен күйөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жатса, дүйнөнүн айрым мусулман өлкөлөрүндө андайлар кысымга кабылууда. Ирандын Боб Диланы атыккан Мохсен Намжунун концертине Малайзияда ислам менен ыйык Курандын беделин ылдыйлаткандыгы үчүн тыюу салынган. Сауд Аравиясы, Иран сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрүндө рок музыкасын ойногон топтордун концерттери жер төлөөлөрдө жашыруун өтөт. Учурда Кыргызстанда шоу-бизнес дүркүрөп өнүгүп, түрдүү жанрдагы музыка жаратуучулар менен аткаруучулар көбөйдү. Миң кыял музыкалык радиосунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков кыргыз ырчыларында алардын чыгармачылыгында исламдын таасириндеги жаңы стиль калыптанып жатканын байкоого болот дейт.
Ислам дининин таасирин байкашып, анан жанагыдай дааваттарга чыккан ырчылар дагы бар. Жанагы акындык өнөр менен ушу исламды көбүрөөк пропаганда кылган ырчыларыбыз бар. Попсада жүрүп ошол дин тармагында көбүрө динден таасирленип, бирок папсанын өзүнчө динге өзүнчө алып жүргөн ырчыларыбыз бар. Анан ырчыларыбыздын көпчүлүгү азыр намаз окууга беркинип жүрүшөт да. Арасында намаз окуп кеткендер да бар, намаз окугандан кийин ырчылыгы калып калгандар да бар.
Мусулман дүйнөсүндө өз башатын кайра таануу жараяны жүрүп жатканы жалпыга маалим. Кантсе дагы жакшы мусулман болуу деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун учу узундай. Аллахым, Аллах.
Ислам жана музыка. Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуздар. Бишекте 7-ден 15 мүнөт өттү. Микрофондо Төрө Кулдоров. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун таашып алыңыздар. Сириянын тышкы иштер министри өлкөдөгү башаламандыктарды куралдуу көтөрүлүш деп атады. Мындай террорчул аракеттин мизи кайтарылат деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Жекшембиде коопсуздук күчтөрү менен болгон тополоң учурунда 12 киши наут болгону кабарланган. Аларда Вашингтон Башар Аль-Асадтын өкмөтүнө каршы аракет кылып атат деген кабарды четке какты. Бул тууралуу МАМ департаменти расмий өкүлү Марк Тонер кечээ Вашингтон Пост гезитине жарыялаган макалага жооп иретинде билдирди. Ал макалада расмий Вашингтон Сириянын оппозициясын финансылык жактан колдоп турганы айтылган болчу. Кызыл Чырым уюму Ливиянын атышууларда улан аткан Мисрата шаарынан 618 мигрантты чыгарып кеткенин кабарлады. Кыргызстандын парламентиндеги Атажурт фракциясы Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын коалициялык көпчүлүккө кошулушун кубаттады. Кеңири коалиция түзүүнү жактаган билдирүү таратты. Бүгүн Киевде Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгына арналган донорлордун конференциясы өтөт. Кыргызстанда болсо Акыйкатчы институту тынымсыз текшерүүлөргө нааразы болуп атканын билдирди. Москвада сот улутчул уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Сөз ДПНИ жөнүндө болуп атат. Бүгүн Маевка тополоңунун 1 жылдыгында тынч жүрүш уюштурулмакчы. Тажикстандын милициясы футболчуну сакал койгон үчүн мелдешке катыштырбай койду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому дагы 15 мүнөттөн кийин ого чыгат. Сиздер биздин сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Кыргызстан темаларын улантабыз. Бул Азаттык радиосу. Былтыр Санпа жана июнь окуяларында курман болгондордун жакындары кагылышта наут болгондорго кун төлөө, алардын укуктарын апрель окуяларында каза тапкандарга теңөө өңдүү 6 талап коюп митинг уюштурушту. Айрым серепчилер мындай талаптар азыркы кырдаалга анча жарашпай турат дешет. Жалал абаддан Рыспай Абдыраимов кабарлайт.
Биздин талабыбыз сепаратисттердин колунан курман болгондорго эстелик тургузулушун, дайынсыз жоголгондорду таап берүүнү, курман болуп мамлекеттин бүтүндүгүн коргогондорго эл баатыры наам берилсин деген талапты коюп атабыз. Июнь айында сепаратисттердин колунан курман болгондордун социалдык статусун, мекен шейиттердин социалдык статусуна теңелишин, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүшүн жарадар болгондорго, улутчул сепаратисттер качып жүрөт, ошолорду таап, ошолорду уюштурган Кадыржан Батыровду баш кылып сот жообуна тартып беришин талап кылып атабыз.
Былтыркы Санпа окуясында наут болгондордун тууганы Аскар Караев пикетчилер 6 талап менен тургандыгын жана окуя маалында жарадар болгондор социалдык колдоолорго алымсынбагандыктарын билдирди. Окуянын башка катышуучулары менен июнь кагылагына себепчи болуп азыр чет өлкөлөрдө баш калкалап жүргөндөрдү да кармап жазалоо керек дейт ал. Наразы топ 7 апрелде окуу учкандарга төлөнгөндөй эле өз жакындарына кун төлөнбөгөндүгүнө капа. Алар обул бийликтин темир кашагаларына Ош Бишкек жолу менен баратканда наут болгондордун сүрөттөрү менен талаптары жазылган плакаттарды илип коюшту. Сузак районунан Сапаркан Жунусбаева былтыр окууга учкан инисинин жетим калган 4 баласына берилген материалдык жардамга ыраазы эместигин айтты.
4 баласы тоголок жетим калды, апасы да жок, атасы да жок. 7 апрелде болгон окуяларда 1 миллиондон төлөп атат. Эмне себептен бизге 20 миңден бердик го дегендей кылып сүйлөштүлөр.
Кечир менен жолуккан Жалал Абад губернаторунун биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева кетке келгендердин талаптары боюнча өз жообун ортого салды.
Акчаны министерство финансов акчаны кайсы жерден табып берет? Эстеликти коюу боюнча Санпа жайгашкан жер бул бирөөдүн менчиги болуп атат. Бирөөдүн менчигине азыр биз кол сала албайбыз. Ушул эстеликти мүмкүн элибиз өзү жардам берип көтөрүп берер. Эл батыр деген нам. Бул нам боюнча жогорку кеңештеги кайрылышыбыз керек да буну депутаттар карап чыгыш керек. Нам кимдерге берилет, кандай берилет? Квартира маселе чечилген да уже, туурабы? Старкогардагы үй уже бүтүрүлсө, ошо биринчи иретте өлгөндөрдү жакындары квартираны алат.
Жалал Абадтык окумуштуу экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров өлкө казынасы тартыш болуп турганда мындай талаптар анча орунсуз деген көз карашын билдирди.
Кыргыз мамлекетинин бюджети абдан тартыш болуп атат, 21 миллиард. Мына ушундай акыбалда Сампо окуясында катышкан биздин жердештерибизге компенсация берүү, жол болсо аны баатыр карата көрсөтүү туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул улут аралык жаңжал. Бишкектегилер бул мурунку бийликти кулатуу. Ошондуктан мен буга каршымын.
Былтыр июндагы улут аралык жаңжалда Сузак районунун Сампа жергесинде соттук материалдар боюнча 40 тектүү 10 адам киши колдуу болуп, экөө да из жоголгон. Рысбек Абдраимов, Азаттык, Жалал Абад.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы канатталган иштерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Сиздер таңкы Азаттык туугадастар, Кыргызстандан чыккан чыгаан шахматчылардын алды башка мамлекеттерге кетип калышуудан кийин көпчүлүгүнүн эл аралык турнирлерге чыгууга каражаты жок. Дүйнөлүк шахмат олимпиадасынын 8 жолку катышуучусу, спорт чебери Бактыгүл Тилембаева шахматка шыктуу өспүрүмдөр колдоо жоктугунан бар алдына жеткенде аны таштап коюп атканын айтат. Тилембаева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен эле.
Бактыгүл айым, айтсаңыз, шахматты кантип үйрөндүңүз? Айылда өскөнсүзбү же шаарда өскөнсүзбү?
Негизи менин бала чагым Эмгекчил колхозунда, Нарын областында өткөн. Ал учурда атам партиялык кызматкер болгондон кийин ар кайсы жака жумуштан которо берет, ошол жакта башкарма болуп иштечү. Анан агам ошол шахматты ойнун үйрөт деле. Ошол жактан баштап ойноп калдым. Кийин экинчи класстан Нарын шаарына көчүп келдик. Нарын шаарында мектептин биринчи лигин Эдил Алымбеков агайыбыз өткөрүп, мен экинчи орун алып, 9-нчу класстагы кыздан кийин. Ошондон баштап шахматтагы турнирлерге катышып, шахмат чөйрөсүнө аралаштым десем болот.
Шахмат эмнеси менен сизге кызык?
Негизи бул шахматты өзгөчө мен ойлойм, бурке шахматты кичинекей балдарга абдан үйрөтсө, мындай шахматист болсун деп эмес, балдардын мышлениясы, ой жүгүртүүсү, логикасы өссүн жогорку деңгээлде десек, ушу шахмат эле үйрөтүп кой, башка эч нерсенин кереги жок. Анткени мынакей мен ноябрь айында жаңы бир группа ачкам, 5-6 жаштагы балдардын арасында 4 жаштагысы дагы бар, бирок 4 жаш негизи эртерээк кылат болот да. Алар мисалы үчүн сен сууну баспа, сууну кечпе деп айтканда ал атайын кечет. А бул шахмат ойногондо мисалы үчүн жүрүштөрдүн баарын үйрөнгөндөн кийин бир пешканы, бир атаандаштын фигурасын жеш керек. Ошол 5 жаштагы бала кантип мисалы үчүн тур менен ошол тетиги пешканы жеп алам деп уже жолун издей баштайт. Ошондой эле канча ой жүгүртүүсүнө шарт түзүлүп атат.
Сиз өзүңүз айткандай, шахмат бул акылдын оюну да. Анан айрымдар айтып калышат, бул оюнду бир улуттук кулк мүнөзгө дагы байланыштуу. Мисалы, жүөттөр жакшы ойнойт, индустар жакшы ойнойт деп. Чын эле ошондойбу?
Чынында биз канча турнирлерге барабыз, бул жагына мен кошулам да. Балким бул кыргыздар шахматка негизи бул Манас эпосун окусак деле ошондо айтылып кеткен экен. Төрөм, сен бул жакта кол салып болуп атса, сен чатыраш ойноп отуруп алдың деген бир саптарын окугам да. Азыр так эстей албай атпайм. Ошол эле учурда болгон экен, бирок кийинчерээк көп мындай шахматка көңүл бурулбаса керек. А бул жөөттөр болсо негизи ал окумуштай кыйын эле экен да. Анан бирок мен деле ойлойм, бул эгерде биз кыргыздын балдарына көбүрөөк көңүл бурсак, менимче биз алардан кем болбойбуз. Анткени мен өзүм эми 3 баланын энеси болгондон баштап өзүм физик элем, илимдер академиясында иштеп жүргөм. Анан мен 3 баланы тең ар кайсы кружокторго ташыганда бул аял киши үчүн тренердик жумуш эң жакшы нерсе экен да, каалагандай коюп аласың, расписаниясын баарына үлгөрөсүң. Ошондо мен балдар менен иштеп баштадым да көрдүм. Абдан эгерде Канча жакка бардым, биздин балдарыбыз дайым медаль менен мындай кургол
кайтышпайт.
Азиянын биринчилигинде кургол келген учурубуз болгон жок. Анан негизи кыргыздын кандаары го, биз өзүбүздү мактап кичине. Мен ошолду туура эмес көрчүмүн, бирок азыр мен кошулам, анткени биздин балдарга мындай көңүл бурулбай атат да. Эгерде көңүл бурулуп турнирлерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болуп катышканга мүмкүнчүлүктөр болсо, биз алардан кем болбойбуз.
Бирок айрым чыгаан балдар, мисалы, мамлекетке карабай эле өзөрүнчө чыгып, мисалы үчүн Инаркиев деген шахматчы жигит чыгып, бирок ал сиз айткандай мамлекеттен көңүл бурулбай, же спонсор жок болгондуктанбы мамлекеттен кетип калган да. Сизде маалымат барбы, азыр ал каякта?
Азыр ал Москвада аспирантурада окуйт. 2 жыл мурун мен атайын бул шахматтан мектептерде сабак берүү боюнча семинар өткөрүлгөндө баргам, Эрнестиге жолуккам. Ал негизи биз жакта болгондо деле Европанын же Азиянын чемпиону болгон, эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп баштаган. Балким бизде болсо, эми бул шахматта биздин жана кичинекей кымындай балдарыбыз өзүнүн таланты менен, өзүнүн күчү менен бир нерселерди көрсөтүп атат да. Андан кийин биздин балдар уже жашы жеткенде эле уже мындай результаттар жок болуп атат. Ал болсо бизде мындай тренердин жетишсиздиги.
Совет доорунда Кыргызстанда бир топ шахматчылар чыккан да, анан азыр Кыргызстандын дүйнөлүк шахмат рейтингиндеги орду кандай?
Негизи дүйнөлүк мындай рейтинг деп бул мындай так деле маалымат эмес да ал, анткени рейтингди алыш үчүн дүйнөлүк ареналарда ойношуң керек. А биздин балдар болсо, биздин шахматчистер болгону 2 жылда бир олимпиадалык турнирге катышат. Эл аралык жана опен турнир дегендер бар, аларга катышышпайт. Ошондуктан биз рейтингибиз дүйнөлүк рейтингде мындай төмөнкү көрсөткүч болгонубуз менен, мына биз сентябрь айында Ханты-Мансийский олимпиадага барганбыз. Ошол эле балдарыбыз эми акча каражат жоктугунан аялдардын командасы бара албай калды. Ошол олимпиадага катышкан балдар ал жактан дагы жакшы ойношту, бирок мындай өзүнүн дүйнөлүк көрсөткүчтөгү рейтинги менен ойношту да. Гуанжого барганда алар кандай ойноп коюшту, укмуш бүт баарын таң калтырбадыбы? Вьетнамдын командасы бул эң күчтүү командалардын бири, аларды 4-0 менен утуп салышты. Анткени биздин балдарга моундай эки жакта турнирге гана ойнош жетишпей атат да. А Гуанжодо сегизинчи эмес алып койду, бүт баары аябай таң калышпадыбы?
Негизи эле шахматка жөндөмдүү балдарды кантип өстүрүш керек? Бул кичинесинен бир өзгөчө мамилеге муктаж балдарбы?
Негизи атайын азыр көрсөткүчтөр, мындай китептер бар, көрсөтмөлүү. Негизи мындай баардык нерседе система керек да. А чынында биз ар кайсы жактан оолуп чогулуп үйрөтөбүз, ал туура эмес. Бир калып менен үйрөтсө балдар, мынакей ноябрда жана экспериментальный группа ачтым деп атпаймынбы, ошондо балдарым азыр жазып дагы мына быйыл март айында болгон республиканын турниринде катышышты. Алар эме ортосунда жүрүштү.
Негизи шахмат ойногон адамдар бул уникалдуу адамдар деп калышат да, бир адаттан тышкаркы жоруктары болушу мүмкүн деп. Жана сиздин ошол тажрыйбаңызда бир кызыктуу окуя болду беле, кыска айтып берсеңиз?
Эми мындай кызыктуу окуя деле болгон жокко, бирок мен шахматты ушунчалык жакшы көрчүмүн. Академия наукта иштеп жүргөндө эми бир жылда бир жолу ойнойсуң, ушунчалык сонун партияны алып келип бир мына эми азыр мат кылам дегенде анан бир туура эмес кыласың да, анан үйгө келип ыйлаган учурларында болгондо кыздар мама деп сороткон күндөр болгон.
Дүйнөлүк шахмат олимпиадасынын 8 жолку катышуучусу спорт чебери Бактыгүл Тилембаева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарай талкуубуздун бул жолку чыгарылышы мына азыр дагы 1 сааттан кийин саат 8:30 берүүбүздө ооко чыгат. Биз бул ирет Кыргызстандагы коалиция проблемаларын талкуулайбыз. Сөзсүз угуңуздар. Урматтуу каармандар, бул таңкы Азаттык. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз берүүбүздүн алгачкы 1/2 саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8:00 чейинки берүүнү кесиптешим Амирбек Азамулу жүргүзмөкчү. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттыктын обосунда жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Бишкекте эртең менен саат 7:30, 19 апрель, шейшемби, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Арбаңыздар, кадырман угармандар, Кыргыз-Тажик чек арасындагы тирешүүлөргө баткендиктер нааразы.
Жол тосуп тургандар бир аз эле ал жерде бир 5-6 өкүлдөр калды. Азыр кечке жуук эле булар облустук акимчиликтин астына келип, облус губернаторундан жолсун бизге маселени чечип берсин деген талап коюп турушат.
Кыргыз парламенти үй бүлө кодексине киргизген өзгөртүүнүн максаты эмне болду?
Биз алгандан кийин ошо детдомдо өмүр бою чоңойгондон көрө үй бүлөдө чоңойсун деген ураан болуп атат да бизде.
Ауганстанда кандуу калабалар уланууда. Бул окуялар тууралуу биздин берүүбүздөн угасыздар программаны Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Оболу жаңылыктар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Тогузунчу апрелде түнкүсүн ысык көл жана Нарын дубандарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Тоолорго кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы сары үзөн күчүйдө. Жалал Абадта жана Ош аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24 градус жылуу. Ысык көл ойдуңунда жана Талас өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22 градус. Баткен жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-23 градус болсо, Тоолуу наарында түнкүсүн 1-6, күндүзү 18-23 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн 8-10 градус, күндүзү 23-25 градус жылуу болот. Кыргыз өкмөтүнүн алдында коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыздоо кеңеши түзүлдү. Бүгүн кеңештин алгачкы жыйыны болуп, жазаны аткаруу системасындагы абал, этникалык мамилелер жана чек ара маселелери талкууланды. Бул жыйын жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев күч түзүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугун арттыруу жана бул багытта бирдиктүү саясат жүргүзүү максатында коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыздоо кеңеши түзүлгөндүгүн белгиледи. Ошондой эле ал мындай кеңеш жер жерлерде түзүлүп, аны жетектөө милдети жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына жүктөлө тургандыгын айтып өттү. Муну менен Алмазбек Атамбаев мындан ары аймактардагы кырдаалга жергиликтүү бийликтин жекече жоопкерчилиги карала тургандыгын эскертти.
За каждый беспорядок на территории будете сами персонально отвечать.
Аймактагы ар бир тополоң үчүн ар бириңиздер жооп бересиздер. Эгерде акимдердин же губернаторлордун бири оюн баштаган болсо, анын аягы кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен бүтөт. Бизге мына ушундай башаламандыктан улам азыр инвесторлор келгенден коркуп жатышат. Эгерде кайсы бир райондо, облуста же шаарда тополоң чыга турган болсо, тиешелүү жетекчи кызматтан алынат.
Глава администрации региона будет снят с работы.
Аталган кеңештин курамына өкмөт мүчөлөрүнөн сырткары облустардын губернаторлору, Бишкек жана Ош шаарларынын башчылары кирет. Мына ушундай эле курамда жакында президенттин алдында да коргоо кеңеши түзүлгөн. Өкмөттүн алдында түзүлгөн кеңеш менен президенттин коргоо кеңешинин ортосундагы айырмачылык боюнча түшүндүрмө берилген жок. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов коопсуздук жана коргонуу маселелери боюнча эки башка кеңеш түзүлүп, эки багытта иш алып баруунун өзү туура эмес деп сындап чыкты.
Бүгүнкү башкаруу системадан элдин башы бүт бар айланып калды. Тиягы дагы башкарат, биягы дагы башкарат. Бул системага даярдыгыбыз жок болгон себеп менен мына башаламандык болуп кетип атат. Коопсуздукту мына бир күчтөр караш керек. Анан кийин бөлүнүп-бөлүнүп баары карай берсе, анда бул иш болбойт, иш бүтпөйт. Бул башаламандыктын белгиси.
коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыздоо кеңешинин күн тартибине 3 маселе коюлуп, анын экөө кабарчылардын катышуусуз талкууланды. Жазаны аткаруу мекемелериндеги абал боюнча каралган маселеде тармактын жетекчиси Шейшенбек Байзаков камактагылардын 90%дан ашууну жумушсуз олтурушкандыгына кабатырланды. Буга себеп катары жабык мекемелердеги ишканалардын бир канча жылдан бери токтоп тургандыгы айтылды. Мындан сырткары тармактагы ашынган жемкордукту белгилеген Шейшенбек Байзаков уюшкан кылмыш топторунун анабашыларын жаза өтөө жайларынан мыйзамсыз бошоткон фактылардын бар экендигин айтып өттү.
Примером тому служит случай с осужденным Сулаймановым по кличке Лимонти.
Буга камактагы Лимонти деген лакапат менен белгилүү Сулаймановду жана Беликовду мисал келтирсе болот. Беликов дегени бошонгондон кийин экинчи ирет оор кылмыш жасап, өмүр бою эркинен ажыратылды. Мына ошого окшогон 18 факты катталган. Бул боюнча абактагы медкомиссиянын толук курамына иш козголду.
Комиссия врачебная вместе с председателем сейчас привлекается к уголовной ответственности.
Андан ары уюмдашкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн чаралары талкууланып, учурда жүргүзүлүп жаткан иштердин мерчеми бекитилди. Ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев уюшкан кылмыштуулук менен күрөштүн кыйынчылыгы коррупциялык байланыштардын күчтүүлүгүндө жана анын экономикалык кубаттуулугунда экендигин белгиледи.
Уюшулган кылмыштуу топ мамлекеттик жана укуктук түзүмдөрү менен туруктуу коррупциялык байланыш түзүп, өздөрүнүн экономикалык потенциалын бекемдеп алганга жетишти. Бул катуучу куралдарды колдонуп, криминалдык териштирүүлөр менен мүлктөрдү, кыймылсыз мүлктөрдү ээлеп алуу ишмердүүлүгүнүн негизги багыты болуп эсептелип келет. Ыкчам маалымат талдоонун жыйынтыгына таянсак, уюшулган кылмыштуу топтун лидери Көлбаев тууган жарына жана жакын санаалаштарына тиешелүү мүлктүн болжолдуу суммасы биздин Кыргыз Республикасында эле ондогон миллион Америка долларын түзөт.
Жыйналыштын этникалык мамилелер жана мамлекеттик чек аралары боюнча бөлүгү жабык эшик артында өткөрүлдү. Андыктан буга байланыштуу кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматтар таратылган жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын апта темасы мигранттардын тагдырына жана чет жердеги кыргызстандыктардын укуктарына арналарын эсиңиздерге сала кетели. Расмий маалыматка караганда, Ош облусунан өткөн жылга караганда быйыл 10,000 чукул адам көбүрөөк чет жакка жумуш издеп чыгып кеткен. Алардын басымдуусу Россия жергесинде иштешет. Ар кандай себептерден улам Россияда эмгектенген оштук эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгү Россиянын жарандыгына өтүп кетишүүдө. Сөздү кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Каракылжа районунун тургуну Таабалды Нурбаев 5 жылдан бери Орусияда эмгектенет. Ал аталган өлкөдө иштеп жаткан мекендештеринин турмуш шарты абат эмес экендигин айтууда.
Эч кандай укук коргоо органдарына кайрыла албайсың. Арзан саналгар кайра паспортуңу сурап өзүң кыйнашат. Кээ бир учурларда милициялар кармап алып, жалган эле немеден күнөө коюп, айып тагып, мындай айып пул төлөткөн учурлар көп эле. Эмгек мигранттары барып мыйзамсыз иш кылбай эле турат. Скинхеттерге же улутчул жаштардын эмесине кабылып, же баягы стройкаларда иштеп атып, кокустукка учурап көз жумуп калган мекендештерибиз тилекке каршы атык мезгил
Москва шаарында курулуштардын биринде иштеп жүргөн Үсөн Бакаев буларга токтолду.
Мына жерде кетип атканы ушу оңду бүтүп эле деп аттестат алып эле кетип атат. Россиянын закондорун билишпейт. А экинчи жагынан посольство тараптан, мына консулство тараптан эч кандай камкордук жок. Действительно, мына азыр Россиянын акыбалы өтө оор, потому что 90-жы жылкы демографический спад болгондон кийин жаштар жок Россияда, иштеген адам жок болуп атат.
Үсөн Бакаев сөз арасында кыргыз өкмөтү коңшулас Тажикстандын иш тажрыйбасын үйрөнүүсү өтө зарылдыгын белгиледи.
Тажикстанда бир жакшы пример көрсөтөт өткөндө телевизордон. Биз стихийно кетип аткан адамдар топтоп эле сварщики жакшы немеге окутат экен профессорлор 2-3 айдын ичинде. Плюс Россиянын закондорун окутуп, миграциондук учетко коюп, жашаган жерине чейин тактап берет экен. Кыргыз өкмөтү ушуну кылса болот.
Ал эми балдары Орусияда эмгектенген Ош шаарынын тургуну Момат Ибраим Бостонколов өлкөдөгү башаламандык жана экономикалык кылдыйлоо жакын арада тыйыл басын белгиледи.
Эми мына отур эле баягы өкмөт алмашуу, президенттик алмашуу дегендер боло берип эле тажап бүттүк окшойт. Ушу тополоң тоз болбосо бизде бардыгы көп эле кетпесе керек эле. Бир жагынан ал, экинчиден албетте баягы жетишпестик жок дегенде ун алганга бир жарай турган байлык көбөйсө адамдар көп кетпейт деп ойлочу. Себеби бул жакта жер алса үй салганга мүмкүнчүлүгү жок, же үй алганга мүмкүнчүлүк жок. Канча кыйынчылык менен ошол жакта жүрүшөт. Анан бул жерге келип иштегин десең, иштеген эми 3,000 тегерегинде айлык алса 3,000 каягына жетет азыр.
Ош аймактык эмгек жана миграция комитетинин миграция бөлүмүнүн башчысы Абжоол Абдыкеримов былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда чет өлкөгө агылган кылган жерлештердин саны 10,000 ашкандыгын маалымдады.
Чет мамлекетке убактылуу жумуш издеп кеткендер саны 37,048 адам түзүп атат. Анын ичинен Россия Федерациясына 29,181 адам, Казакстан Республикасына 7,260 адам жана башка өлкөлөргө 607 адам чыгып кеткен. Көпчүлүгү курулуш иштеринде иштеп атышат, андан тышкары коммуналдык чөйрөдө иштеп атышат, базарларда сатуучу болуп же болбосо жеке ишкер катары эмгектенип келе жатышат.
Абдыкеримовдун айтымында Орусияда иштеген достук эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгү аталган өлкөнүн жарандыгын алып жаткан экен.
Эмгек миграциясы боюнча келишимибиз бар, бирок аны Россия Федерациясы ратификациялаган жок. Жеңилдетилген түрдө жарандыктан чыгуу жана жарандыкты алуу боюнча келишимибиз бар. Бул келишимге ылайык биздин көпчүлүк жарандарыбыз Россия жарандыгына өтүп кетип атат.
Кыргызстан калкы тыш жакка ооп кетип жаткан мамлекеттер тизмесине кирет. Туташ жумушсуздук, эмгек баяндаларынын азыгы, айрыкча жаштардын сыртка кетишин шарттоодо. Мигранттардын көбү жер жана суу тартыш түштүк облустарына туура келет. Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Обада Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткенде чогулган 100 адам 17 апрелде тажик тарап кармап кеткен кыргыз жараны Расулбек Буркановту бошотууну талап кылышты. Британия Мисрата шаарынан четелдиктерди чыгарууга көмөктөшөт. Бирдиктүү Россия партиясы президенттик шайлоого талапкер көрсөтүүдө премьер-министр Владимир Путиндин пикирине таянат. Кыргызстанда эгемендик күнүнө карата мунапыс даярдалууда. Кыргызстандын теннис боюнча курама командасы Дэвис Кубогунда Катар менен Ирактын командаларын утту. Бул жаңылыктар, бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар болду. Аларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз жана эле айтылгандай, азаттыктын апта темасы мигранттардын тагдырына жана чет жердеги кыргызстандыктардын укуктарына арналат. Азыр эмесе кыргызстандык эмгек мигранттары эң көп келген Россияда алардын укуктук абалынын жакшырышына кандай тоскоолдуктар болууда? Бул жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева баяндайт.
Соңку маалыматтарга таянсак, Орусияда 590,000 кыргызстандык расмий түрдө иштейт. Алардын 270,000 орус жарандыгын алган. Ошол эле убакта Орусиянын жарандыгын алгандар Кыргызстанда да каттоодо турушат. Ал эми түрдүү бейөкмөт уюмдардын эсептөөлөрү боюнча Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны 1,000,000 чейин жетет. Мигранттар көп болгону менен алардын басымдуу бөлүгүнүн укуктары тебеленип келе жатат. Миграция темасын изилдеп жүргөн Англиядагы Экзетер университетинин докторанты Асель Дөөлөткелдиева эмгек мигранттарынын укуктарынын сакталбай жатышын бир нече себеп менен түшүндүрөт.
Анын эң орчундуусу Россиянын өзүндө жатат деп ойлойм. Бул биринчиден Россияда дагы эле мигранттарга тиешелүү стратегия жок. Бир жагынан Россиянын, Орусиянын баардыгы эле импост элдерди мигранттар керек деп айтышат. Анткени Орусиянын демографиялык абалы өтө эле оор. Анткени Орусия азыр картайып бараткан калк, анан жаш муундардын деңгээли төмөн. Ошол эле убакта Россиянын националдык кыймылдардын арасында Орусия орустарга деген күчтүү ишениш бар да. Орусия өзү бөлүнүп жатат азырынча. Мындай уруштан Россиянын президенти мурункусу дагы, азыркысы дагы улам улам ошондон пайда алышат.
Изилдөөчү Асель Дөөлөткелдиеванын ою менен ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси орусиялык саясаттануучу Борис Кагарлицкийдин пикири үндөш.
Уже несколько лет идет разговор о том, что...
Биринчи жылдан бери Орусияда миграциялык саясат жаатында башаламандык жүрүп жатканы белгилүү. Ага кошумча улутчулдук маанай күчөп, бул нерсе эмгек мигранттарга кедергисин тийгизүүдө. Экинчи жагынан Кремль өзү ультра уңчулдарды мобилизациялоо үчүн да эмгек мигранттарынын маселесин козгоп жатат. Бирок мындай катаал чаралар жыйынтыгын бербейт.
Потому что эти люди России нужны, причем нужны не в качестве мигрантов, а именно в качестве постоянных.
Бул орусиялык саясаттануучу Борис Кагарлицкий болду. Маалыматтарга караганда былтыр Орусиядан 50 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинсе, алардын 10 улутчулдардын колунан ажал тапкан. Мигранттардын абалын жакшырбай жатышынын экинчи себеби эмгек мигранттардын арасында бирдиктүүлүктүн жоктугу.
Кыргызстандын жана жергиликтүү уюмдар бар го, Москвада же башка Орусиянын шаарларында дагы. Ошол уюмдар эми аябай көп. анан көп болгон менен ошолордун пайдалуусу кандай, ошо мигранттарга чын эле пайдалуусу барбы жокпу, ошолордун дагы изилдөөгө мен атайын Москвага барган болчумун. Кетсек, алардын арасында дагы жакшы уюмдар бар, жаман да уюмдар бар. Эң орчундуу маселеси ошолордун уюмдарынын бир эч солидарность жок. Мисалы келтирсем, даже ошол эле уюмдардын арасында регионалдык бөлүштүрүү башталган. Жалаң эле үзгенден келген кыргыздарга жардам берем, мен оштуктарга жардам берем, башкалар келбеле койсун, башкалар мага арыздарын жазбай мага келбеле койсун деп ошондой жумуш өзгөрүшөт ошо Россиядан. Мен ойлойм, бул эң эле жаман көрсөткүч. Анткени ошо эч чет өлкөдө жүрсөк эми ар кандай бөлүнбөй, наоборот ошо бириктирсе, бир диаспора болсо, ошо жакшы жумуш өткөрүшсө жакшы болмок,
дейт миграция темасынын изилдөөчүсү, Англиядагы Экзетер университетинин докторанты Асель Дөөлөткелдиева. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын коомдук кыймылынын жетекчиси Алишер Маданбеков бир жактуу эле бийликти же коомдук уюмдарды күнөөлөй берүү туура эмес деген ойдо.
Коомдук уюм болбосунун организацияда туруп атса дагы өзүн жеке демилгеси менен жардам берип аткан адамдар бар. Айда, например, мен 5 жылда 171 кылмыш иштеринде мына кыргызстандыктардын ичинде 71 уголовный ишке мен как общественный защитник мага эч ким айлык төлөбөйт. Мен коомдук ошонун коргоочу адам болуп туруп катышып атам. Ошонун ичинен 80% ашыгын биз чыгарып алдык. Анан диаспора жардам бербей атат, коомдук уюм жардам бербей атат деген эсе туура эмес. Себеби бул организацияны эч ким мындай элдердин өзүнүн ыктыярдуу коомуна болот атпайбы. А эл мага жардам бербей атат, а анан сураш керек, сен эмне өзүң кимге жардам берип атасың деп.
Алишер Маданбеков мигранттардын укугу тууралуу кеп салганда, ар бир мигранттын жоопкерчилигине да көңүл буруу керек экендигин белгилейт.
Бизден ушу ишке жарактуу жаштар келип алып туруп, эч нерсе менен алек болбостон квартирада кечке жатып уктап, кечинде чыгып кылмыш жасап аткан ушундай. Анан акыркы убакта жанагы уголовный деп коет, баягы кылмыш жаза иштери боюнча жазаланып аткан, бул негизинен урдоо, каракчылык кылуу, тартып алмай зордуктоо, анан кийин мушташып бир жаракат бир жерден жаракат алган ушундай случайлар болуп атат. Анан адам өлтүргөн фактылар болууда,
дейт Алишер Маданбеков. Мигранттардын абалы канткенде оңолот? Бул суроого пикириңизди Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип таштасаңыз болот. Апта ичи Азаттык уналгысы бул теманын ар кыл жагдайларына кайрылып турмакчы. Аида Касмалиева, Москва шаары.
Бүгүн Бишкекте Мухаммед пайгамбардын туулган күнү белгиленди. Пайгамбардын туулган күнү Кыргызстанда 1996 жылдан бери майрамдалып келе жатат. Бул иш чарада ислам динине байланышкан проблемалар тууралуу да сөз болду. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Иш чараны уюштуруучулардын айтымында быйыл Мухаммед пайгамбардын 1440 жылдыгы белгиленип жатыптыр. Ислам дининде Мухаммед пайгамбардын туулган күнү мавлид деп аташат. Кыргызстан мусулмандар башкармасынын муфтии Чубак Ажы Жалилов Мухаммед пайгамбар ислам дини аркылуу бүт адамзатка жакшылык алып келгенин белгиледи.
Мусулмандардын ортосунда гана эмес, бардык адамдардын ортосунда достуктун, бир туугандыктын, өз ара жардамдашуунун жайылуусуна чоң салымын кошоору айдан ачык.
Бишкектеги спорт ордосунда оюн зоок менен коштолгон пайгамбардын туулган күнүнө келген адамдардын саны быйыл айрыкча көп, дешти уюштуруучулар. Маракеге келген уулча Мамиева чоң салтанатка күбө болуп жатат.
Пайгамбарымды дайыма эстеп, ошого биз зикир кылып, дубаларды айтып, ушундай эметип жүрөбүз, анан ошого Кудайдын буйругу менен быйыл катышып калдым, мен жылда катышчу эмесмин.
Маулит төкм акындарынын айтышы ар кандай ырк үйлөр менен коштолду. Эл алдында сүйлөгөндөр учурда Кыргызстанда ислам дининин тегерегинде болуп жаткан проблемалар тууралуу да кеп кылышты. Муфтияттын медреселер боюнча бөлүмүнүн башчысы Ниязалы Арипов мусулмандарды ислам динин тутууда орточул болууга, өтө аша чаап радикалдык кадамдарды жасоодон этият болууга үндөдү. Мухаммед пайгамбар дин тутууда орточул багытты кармоону осуят кылган, деди ал. Сыягы бул чакырыктар Кыргызстанда акыркы кездери ислам дининин тегерегинде болгон окуяларга байланыштуу болду көрүнөт. Ушул тапта ондогон кыргыз жигиттери террорчул иштерге катыштыгы бар деп шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында кармалып турганы белгилүү. Бирок Чубак Ажы Жалилов ислам дини менен терроризмдин байланышы жоктугун ар дайым баса белгилеп келет.
Курандагы бир адамды өлтүрүү бардык инсаниятты өлтүргөнгө тете. Ал эми бир адамды сактап калуу бардык адамзаттын өмүрүн сактап калууга барабар деген аяты исламдын анархия жана терроризмге багытталган көз караштарга каршы экендигин айгинелейт.
Ислам дини Кыргызстанда өнүгүп жаткандыгын белгилеп, ошол эле кезде анда көйгөйлөр бар экендигин теология илимдеринин доктору Бакыт Мурзураимов кеп кылды. Анын оюнча, өзүн мусулманмын деп санаган адамдар ар кандай кыянат иштерге катышып кеткен учурлар болуп, натыйжада исламды жаман көрсөтүп коюшууда.
Түшүнбөгөн, азыркы учурда ылайыктар жаша албаган адамдар ошондой терс көрүнүштөргө барып исламдын атында булгап жатышат да. Бул өтө чоң көйгөй.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган Бишкектеги иш-чараны Кыргызстандын дин башкармалыгы Түркия элчилигинин дин иштери боюнча өкүл чүлүгүнүн көмөгү менен уюштурган. Мавлид айрым аймактарда да белгиленди. Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнөн тышкары Кыргызстанда жыл сайын христиан динин тутунгандар Иса пайгамбардын туулган күнүн да белгилеп келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн ошондой эле эстеликтердин жана тарыхый жайлардын эл аралык күнү. Белгилүү кыргыз меценаты жана коомдук ишмер Аскар Салымбеков руханий дөөлөттөрдү сактоо күнүнө байланыштуу кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди.
Сиз тарыхчысыз, Кыргызстанда ошол эстелик тарыхый жайлардын абалына мындай баа берип кетесизби?
Мейли, эми Бейшенбе баягы совет доорунда жашаганда биздин Кыргызстандын тарыхы бурмаланып эле жазылган экен. Аны биз кийин баягы эгемендүүлүк болгондон кийин баягы билип калдык. Тарыхыбыздагы жанагы биздин тарыхый жайларыбыз, эстеликтерибиз да баягы толук кандуу баягы изилденбей, көп нерселер айтылбай калганын биз мынакей күбө болуп отурабыз. Биздин тарыхый жайлардын ал акыбалын айтсам, кээ бир 3-4 объектибиз бар баягы белгилүү. Ошолорго көп көңүл бурулуп эле мурекиндей белгисиз тарыхый жайлар, скиф кургандары, буякта жанагы мына Шырдакбектин коргону, кан кошойдун коргону, көп башка региондордо ушундай бир элге белгилүү, бирок баягы мурекиндей тарыхый изилдөөлөр, ошол археологиялык баягы казуулардын негизинде ушундай изилденбей калган көп баягы тарыхый эстеликтерибиз изилденбей калган да. Анан ушул азыркы маалда, азыркы заманда биз ушул спонсорлордун аркасынан, Димдер академиясы менен, тарых факультеттери менен биздин университеттердин ушул жакта окумуштуулар менен ушул жагына бир көңүл буруп, элге ушул жанагы тарых аркылуу жаздыргысып, ушулардын баарын бүт изилдеттиргизип, бүт реестр жасап, бүт Кыргызстандагы бүт эстеликтердин, тарыхый жайлардын баардыгын ушундай бир ишти баштаганга убакыт келди го деп ойлойм да. Ошон үчүн бул маселе дүйнө жүзү менен ушундай белгиленип аткандан кийин биз дагы бул жагына жакшы бир көңүл бурсак деген ойдомун.
Аскар мырза, анан мына сыртка чыкканда көрүп жүрөбүз, ал жакта чет өлкөлөрдө көбүнчө ушул эстеликтерди, тарыхый жайларды мындай айзектешет, кастарлашат. Ошол эле учурда баягы саякатчыларды тартып бизнес жасоонун да бир жолу да. Анан бизде ушул жаатта мамиле кандай?
Биз эми бул жагынан аябай эле артта калдык. Башка мынакей Америка континентте болобу, Европа континентте болобу, мына Кытай жагына барып атабыз, Япония, Азия мамлекеттеринде бул жагынан ушул өзүнүн тарыхындагы жакшынакай баягы изилдешип жазышып, ошол тарыхый жайларды жакшынакай баягы реконструкцияларын жасап, анан кийин үчүнчү мынакей эмеси тармагы бул туристтерди алып келип ошол жерден ошол баягы өзүнчө баягы доход туристический баягы мамлекеттин казынасына, ошол маданиятка, искусствого баягы каржылануучу тармактарга баягы доход түшкөнгө жайларга айландырып алышкан да. Анан биз дагы ошол жол менен баратабыз баягы мынакей Манастын күмбөзү, Бурана, Ташрабат, тиги өзгөндөгү комплекс, Сулайман тоо мына ЮНЕСКОго киргизип. Бирок бул чекесе эле болуп атат да. Биздин баягы дагы андан бетер дагы көп баягы жайларыбыз баягы унутта калган, эл билбей калган, тарыхка жазылбай калган ушул нерселерибизди баягы дагы бир мамлекеттин деңгээлинде ошо жанагы ошого баягы ынтызар баягы ушундай бир спонсорлорду баягы чогуу баягы кошуп ошол жанагы тарыхый жерлерибизди реконструкцияларын жасап, ошону жанагындай туристический жанагы комплекстерге, туристический жана маршруттарга кошуп койсок эң эле бир жакшы болот эле да. Ошон үчүн бул жагынан бизге бир дагы башка көз караш менен, азыркы заманбап көз караш менен кирип, ошо жана айтып атпаймынбы, реестр жасап бүт баардыгын жанагындай бүткүл дүйнөлүк жанагы туристтик маршруттарга кошуп, ошол жанагы тарыхый биздин жанагы жайларыбызды бүткүл дүйнөгө тааныштырганга тааныштырышыбыз керек.
Анан ат башыда кошой коргон, мына жөн эле жаткан коргондо мындай туристтердин, саякатчылардын көзү кызыгандай кылып жасалды деп атат. Анан ошол тууралуу кеп салып бересизби?
Эми бул аябай эле чоң баягы тарыхый эстелик, тарыхый жай. Ошол айтып атпайбы, Совет доорунда каралбай калган эстелик болуп калган. Кийин да эгемендүү болгондо деле баягы мына биздин кыргыз мамлекеттүүлүгү 2000 жыл дегенде биз ошол мамлекеттүүлүктү ошол кошой коргондон баштап, ошол кошой коргондо жакшы изилдесек болмок. Мына Манаста деле айтылып келген ошол жердеги кан кошой, ошол жердеги кыргыз мамлекетинин каны болуп туруп, анан тигил Алтайдан жанагы Манасты чакырып келип, анан кийин ушул жердеги азыркы мынакей биздин мурекелге кыргыз мамлекети болгон территорияны баягы жерлерди ээлеп, анан кийин ушул жерде баягы Манас жер деген жер деп мынакей азыр Кыргызстан болуп турбайбы? Ошол кезде мынакей кан кошойдун ошол жерде ордосу кыргыз мамлекетинин уюткусу болгон. Уюткусу болгон. Ошол жердеги жанагы эстеликтерди касууларын бүт бардыгынан кийин ошондо эстелик баягы унутта калгандан кийин биз дагы баягы эми намыстанып ошол жерге баягы музейин салдыргыздык, тегерегин баягы тоздургуздук, ал жерде бүт мал жайылып, суу сугарылып, бүт дубалдардын баары урап, азыр ушунчалык аябай эме да тигил акыбал аябай начар болуп калган. Азыр Кудайга шүгүр баягы тегерегин тоздуруп, тегерегине бүт бакты киргизип эми ошол жерге бир мындай тарыхый бир өзүнчө бир комплекс кылып ошол жерде мынакей кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалы ошол жактан баягы пайда болгон дегендей баягы тарыхчылар ушуда айтылып атат. Азыр ошону дагы бир изилдеп ушуну тарыхый баягы чоң комплекс кылып дагы ушул нарын жергесинде ак далада бар, жумгалда бар, ак сай арпаларда ошондой баягы тарыхый жайлар бар, жана сайкалдын дагы баягы эмелери бар, кан сайкал жана кызыбыздын баатыр ошол жерлердин баардыгын бул мен нарын жагын айтып берип атам. А тигил Алайда канча жер бар, Морекил Жалал абаддын Алабука, ошол эле Таласта, ошол эле биздин көлүбүздө, ошол эле чүйүбүздө көп нерселер дагы баягы тарыхчы изилдечү тарыхчылар бар, изилдечү жерлерибиз толуп жатат да. Ошон үчүн мынакей ошол кан кошойдун дагы ошол тарыхый комплекс жасаганга, археологический комплекс жасаганга дагы биз каражаттарыбызды жумшап ошол жерди бир чоң баягы туристтердин маршрутуна киргизгени ушундай пландарыбыз болуп атат.
Аскар мырза, соңку суроом. Бишкекте мына эстеликтердин көрүүстөрүн айланып баратат деген сөздөр көп чыгып атат да. Чоң болу, кичине ишмерби, мамлекетте, өкмөттө бир жыл иштегенби, эки жылбы, беш жылбы баарын эле коюлуп атат деп. Анан адатта четте мындай улутка эмгеги сиңген ишмерлердин эле эстеликтери коюлат да. Анан ушуга кандай карайсыз?
Эми ооба, мындай көрүстөнгө деле эстелик коюп атабыз. Биздин шаардын ар бир жерлеринде деле ушул эстеликтердин баягы ушундагы бир иретке салсак дагы туура болот эле да баягы. Мына жерде шаардын ортосунда баягы Терентьев деп Бишкектин старостасы деп 19-кылымда кылымда турган адамдын баягы ошо дагы археологический эме тиги архитектурный баягы эме эстеликке кирип калыптыр. Эми тарыхый эстелик болуп. Эми ошо кебете кеш бирин карасак эми ал деле вообще баягы реконструкцияга жатпай калыптыр. Эми ошону кармап же эч ким карабайт, же маданият министрлиги карабайт, же эч ким башкаларга да тиешеси жок. Бирдеме кылып ал жерди оңдоп башка бирдеме жасайлы десек эле байрагы кызычуу болуп кайра көтөрүлөт. Же болбосо жанагындай бир айыл же болбосо регион мореки биздин баягы кыйын кишибиз, атактуу кишибиз деп келип эле эстеликтерди коюп атат. Чын айтканда ошо Бишкек эстеликтердин шаары болуп баратат да. Кайра эле да баягы желекти которолу, ошол эле кайра аттарды кайра которолу деп элешип ушинтип эле биздин да депутаттарыбыз дагы ушундай чыгып атат. Эми депутаттарыбыз азыр деген азыркы жагдайга жараша мындай экономика маселелерин көтөрсө, азыркы баягы элге баягы элдин жашоо турмушун оңдогон баягы закондорду көтөрсө, анан баарысы бияка эстелик коюп анан тияка биздин баягы башка эстелик баягы өзүбүзгө эстелик койгондон башка баягы кудуретибиз жетпегендей баягы сезилип атат да.
Аскар мырза, чоң рахмат.
Белгилүү кыргыз меценаты жана коомдук ишмер Аскар Салымбековго суроолорду кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы берди.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен эртең мененки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу угармандар. Бар болуңуздар.